لوقا بیان کغان خوش خبر. برینچی باب. حرمتلیک تیوفیلوس جانابلری. سیزگی ملوم کی نورغون کیشیله حضرت عیسانون آرمزدی کغان ایشلرینی خاطرلشگه کریشکن ایدی. اولا خاطرلشده بو ایشلارنی باشتن آخر اوز کوزی بیلن کوریب خوش خبر تاقاتقانلارنین بیانلرینی اساس کغان. من بولارنین هممیسینی باشتن تفسیری تکشیریب، اینخلاب چیققانلیغیم اوچون بولارنی ترتیبی بویچه یزیب، سیزگی معلوم قیلیشنی لایق تاپدیم. بونیندن مقصد سیزگی حضرت عیسی حقیده آنلیغان تعلیملرنین ایشنچلیکلیگینی بیلدیریشدیر. هیرود پادیشاه یهودیلار رایونلاریدا حکمرانلیغینی یورگوزیواتقان چاغلاردا زکریا اسیملیق بیر روحانی اوتگن ایدی. او ایلگریکی روحانی آبیا توپیغی تەۋە بولوب، اوز نوویتی کلگنده یروسالیمدیکی مرکزی عبادتخانیدا ایشلتدی. اونون آیالی الیزابتمو تونجی باش روحانی هاروننین اولادلریدن ایدی. اولا ایککیلیسی خداوننگ نزیرده دورست کیشلردن بولوب، خداوننگ بوتون امیر پرمانلارغا قاتتیق عمل قیلاتدی. اما اولا پرزنت کومیگن ایدی. چونکی الیزابت تومس ایدی. اونون استیگه ایککیلیسی یاشنیب قالغان ایدی. بیر کونی زکریا و اونون قسمیدیکی روحانیلا مرکزی عبادتخانیدا نوبتی بویچه روحانیلیق وظیفسینی ادا قیلیواتاتدی. اولا هر کونی عادتی بویچه عبادتخانانینگ مقدس جایغا کیریب خداوننگ حضوریدا ایسریق سیلیشقا بیر روحانی تاللاش اوچون کەك تاشلایتتی. او کونی کەك زەكەرىياغا چیقتی. او مقدس جایغا کیریب ایسریق سیلیواتقاندا عبادەتگە كەلگەن جامائەت تاشقىرىدا دعا قىلىشىۋاتاتتی. تۇيۇقسىز ئىسرىقداننىڭ ئوڭ تەرىپىدە زەكەرىياغا خۇدا ئەۋەتكەن بىر پەرىشتە كۆرۈندى. زەكەرىيا قوققۇنىدىن ھودۇقۇپ كەتتى. بىراق پەرىشتە ئۇنىڭغا: «ھەي زەكەرىيا، قوقمىغىن، خۇدا دۇئايىڭنى قوبۇل قىلدى. ئايالىڭ ئېلىزابېت ساڭا بىر ئوغۇل تۇغۇپ بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئىسمىنى يەھيا قويغىن. ئۇ ساڭا خۇشال خۇراملىق ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇنىڭ دۇنياغا كېلىشى بىلەن نۇرغۇن كىشىلەر خۇرسەن بولۇشىدۇ. ئۇ خۇدانىڭ نەزىرىدە ئۇلۇغ بولىدۇ. ھاراق شاراب ئىچمەيدۇ. ئۇ ئانىسىنىڭ قوسقىدىكى ۋاقتىن تاتىپلا خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا چۆمگەن بولىدۇ. ئۇ نۇرغۇن ئىسرائىللارنى رەببىمىز خۇدانىڭ يولىغا قايتۇرىدۇ. ئۇ خۇدا تەرىپىدىن خۇددى ئىلياس پەيغەمبەرگە ئاتا قىلىنغاندەك روھ ۋە كۈچ قۇدرەتكە تولغان ھالدا ئۆزىدىن كېيىن كېلىدىغان قۇتقۇزغۇچىدىن ئاۋۋال ئەۋەتىلىپ، ئاتا بىلەن بالىلارنىڭ مۇناسىۋىتىنى يېڭىۋاشتىن ئىناقلاشتۇرۇپ، خۇداغا بويسۇنمايدىغانلارنى ئادىللارنىڭ ئاقلانى يوللىرىغا قايتۇرۇپ، خەلقنى رەببىنىڭ قىسمىتىنى قىلىشقا تەييار قىلىدۇ، دېدى. مەن قېرىپ قالدىم. ئايالىمنىڭ يېشىمۇ بىر يەرگە بېرىپ قالغان تۇسا بۇنداق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ مەن ئۇنى نېمىدىن بىلەلەيمەن؟ دەپ سورىدى زەكەرىيا پەرىشتىدىن. پەرىشتە: مەن خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىكى جەبرائىل بولىمەن. مېنى خۇدا ساڭا بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشكە ئەۋەتتى. ۋاقىت سائىتى كەلگەندە سۆزلىرىم چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ. بىراق بۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكىم ئۈچۈن تىلىڭ تۇتۇلىدۇ. بالا تۇغۇلمىغۇچە زۇۋانغا كەمەيسەن، دەپلا كۆزدىن غايىب بولدى. بۇ چاغدا زەكەرىيانى كۈتۈپ تۇغانلار ئۇنىڭ مۇقەددەس جايدا نېمە ئۈچۈن بۇنچىۋالا كېچىككەنلىكىنى چۈشەنمەي ھەيران بولۇشتى. كۆپچىلىك ئۇنىڭ مۇقەددەس جايدىن چىقىپ گەپ قىلالماي قوللىرى ئارقىلىق ئىشارەت قىلىپ مەقسىتىنى بىلدۈرگەنلىكىدىن ئۇنىڭ مۇقەددەس جايدا بىرەر غايىبانا ئالامەتنى كۆرگەنلىكىنى چۈشەندى. زەكەرىيا ئىبادەتخانىدىكى نۆۋەتچىلىك مۇددىتى توشۇشى بىلەنلا ئۆيىگە قايتتى. دەرۋەقە ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇنىڭ ئايالى ئېلىزابېت ھامىلدار بولۇپ 5 ayğıca talaq tüzgü çıxmadı. O, əmdi Rəbbim mağı yaxşılıq qılıb, meni xalayıq oldu da, nomustum qutquzdi, dedi. Elizabet hamıldar bulub, 6 ay boğanda, Xuda Pərişdə Cəbrailini gəliyə öksüdü ki, Nasirə digən şəhərgə, Məryəm isimlik bir qızının qeşiq əvətdi. Məryəm bilən, Davud Paçanın əvladını boğan Yusufnun çeyi iş düzülgən idi. Cəbrail Məryəmini aldığı verib, Salam sana, hey Xudanın şəpti müyəsər boğan qız, Rəbbim sana yardır, dedi. Bunundan bək təmtərəb kətkən Məryəm, bu sözlərinin mənisi nimidir, dəb oyledi. Cəbrail onunğa, hey Məryəm, qoxmığın, sən Xudanın şəpkidigi eriştin, hamıldar bulub bir oğul tuğusən, ismini Əysa qoyğın. O uluq buludu, uluq Xuda, onu oğlum dəb ataydı. Pərvardigar Xuda onu, Əcdadi Patşa Davuddun təxtigə oltırğızdı. O, Yaqubnun cəməti boğan, İsrailanın məngü patşayı buludu. Onun patşalığı çəksizdür, dedi. Mən tixi qız tutsam, bu qandaq mı mümkün bulsun? Dəb sordu Məryəm pəriştidin. Xudanın müqəddəs ruhi senin vücudunğa çüşüdü. Uluq Xudanın küç qüdürüdü, sağı sayı bulub, yıqılışıdı. Şuna, səndin tuğulduğan müqəddəs pərzənd Xudanın oğlu, dəb atılıdı. Tuğqının Elizabetqı qara, kişilə onu tuğmaz dəkdi. O, hazır şünki yaşınıb qalan bosumu, onun oğulğı qosaq kötüğünü gə 6 ay bop qaldı. Çünki, Xuda qılamaydıqan, heç qandaq işi yox, dedi Cəbrail. Mən Xudanın xizmətigi təyyar mən, deyginizdək bosun, dedi Məryəm. Şunun bilən, Cəbrail onun yenidin kətdi. Uzun ötmək, Məryəm aldıraş yolu çıxıb, Yahudiya ölküsünün tağlıq rayondiki bir şəhər qıbadi. O yədə Zəkəriyanın üyüyü kirib, Elizabetqi salam bədi. Elizabet, Məryəmnin salmını anlığanda, qosuqdiki boğaq səkrəb kətdi. Elizabet müqəddəs roqqı çömüb, yuqri avaz bilə mundaq dedi. Ay Allah işi də ən bəxtlik ayal sən. Qosuqındiki boğaq mı bəxtlikdir? Rəbbimnin ansı bol süpütün bilən, məni yuqlab kilişingə münasib əməz mən. Salımın kulumu kırgəndə, qosuqımdiki boğaq süyünüb səkrəb kətdi. Sən, Xuda mağı bəgən vədisini, cəzmən əməlgə aşırdı dəb işən gəşkə, nə qədər bəxtliksən. Məryəm mu xuş bolub, mundaq dedi. Qəlbimdən uluqlay mən Rəbbimni, qutquz üçün Xuda, qıldı xursən dilimni, yad ətti o, məndək ərzməz bir kulunu. Əvladdın əvladqçı bəxtlik dəb, atılar mən şündün biri, çünki Qadır Xuda, mən üçün yaraddı uluq işlani. Müqəddəsdür onun nami, mihir şəbqət qılar o, ixlas mənləgə, əvladdın əvladqıca. Küşlük qolunu sozub tarmar qıldı, yili mikirli təkəbürlani. Təxtidin çürdü o, küşlük hökümdarlani, kötürdü ərziməslərinin qəddini. Sorğallarını bədi ehtiyaclıqlığa, quruq qol qaytudi, Xudağa ehtiyacsız biz dəb qarğan baylani. Qılğan vədisini esidi tutub, biz İsraillığa rəhim qıldı. Çünki o, əcdadımız İbrahim həm onun əvladlarına, əvladınğa məngü mir şəfqət köstümən dəb vədi qılğan idi. Məryəm, Elizabetin yanında 3 ay dək durup, öz üyü qaytdı. Elizabetin ay günü toşub, bir oğul tuğdi. Xudanın onunğa, şünç katlı mir şəfqət kösətkəliğini anılğan qolum qoşunları və urtuqalları onun bilən birlikdə xoşallıq çömdi. Boğaq tuğulub, 8 gün boğanda ұрыс тұққалла келіп, балының қәтнісіні қылып, оныңға Зәкәрия деп, атысының ісімінің қоймақшы болышты. Бірақ онысы, «Яқ, ісімі Яхья болсын», деді. «Болмайды, ұрық жәмәтіңіз ішіде бұнда ісімдікілер йоққу», дейісті ұрыс тұққалла қарсы тұрып. Ондын, ұла балының атысыдың пәрзендігі немі ісім қойшыны қалайдығалығыны ишарет білен сорашты. Зәкәрия бір парчы тақтайыны әкелдіріп, ісімі Яхья болсын деп язды. Көпчілік ин тайын хайран келішті. Дәл шучағда Зәкәрия қайты зуанғы келіп, Худаға мәтхия оқышқы башылды. Көпчілік Худаның бұ мөжесіні көріп, әйменіп кәтті. Бұл хәбе Яхудия өлкісінің таулық районларға тарқалды. Бұл іштің хәбер тапқышыла, бұл бала кәлгісіде қандақ адам бола, деп ойлашты. Чүнкі Худаның күч құдіреті оныңға яр еді. Ондын, Яхьяның отцы Зәкәрия мұқаддас ұраққы көміп, Худаның вәйісін еткізіп, мұндақ деді. Пәрвердігар, яни Исраилла итқатлып кәген Худаға мәтиле оқылсын. Чүнкі, о шапа әт кіліп, халқыны құтқызды. О, ұлық пәйғамбәрлері арқылық вәді қығыны дәк, бізні дүшмәлеріміздің вә яман көгәлләдің құтқызыш үчін, қызметкары болған патша Давудның әуладыдың бір күшлік құтқызғычы тіліді. Әждатларымызға ілтифат әйләп, мұқәддәс әхтісіні есігі алды. О, әждадымыз Ибраимға, мән әвладларыңны дүшмәлерден құтқызымен, вә ұланы өмір бойы өз алдымда ұқласмәнлік вә әққанилік білен дүшмәлерден қоқмай, маңа ибадет қылдыған қылымен, деп қәсем бәген. Саңы кәсәк, «Хей, балам, сән мұ ұлы Худауының пәйғәмбірі», деп атылысен. Рәбіміздің жолдыны тәйірлаш үчін хазырлығы чі болысен. Оның қалқыге, «Гұналырыңла кәчірім қылынып, құтқызысыла», деп ұқтырысен. Чүнкі Худауымыз шапқатлік бә рәхімділдір. О, әріштің таң шапығыны еліп, келер бізге. О, нұрыны чачар, қаранғылық вә өлім күрәңгісі ілкіде яшаватқанлаға. Башла бізләні аманлық жолыға. Яхья күндін күнге чоң болып, рухи жәһәттен етіліп қалды. О, Исраил жамаиеті алдыда, Худауының қызметінің қылышыны башлығыча, чөлләде яшап келді.